General Major Langley oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaarada Afrika magacooda la soo gaabiyo AFRICOM ayaa warbixin uu u gudbiyay gudiga adeega ciidamada ee aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ku sheegay in duulaanka ay ka wadaan geeska Afrika aanu haba yaraatay wax isbeddel ah ku keenin awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo maalinba maalinta ka dambeysa sii kobciisa. Mas-uulkan Ameerikaanka ah ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee marba mar ka dambeysa ku tilaabsanayso horumar waaweyn ayna isku fidinayso dhul hor leh isla markaana isufufteeda buuxinayaan dhalinyaro fara badan oo jihadoon ah. Major Langley ayaa waxa uu muujiyay walaaca xoogan ee uu Mareykanku ka qabo awoodda sii kordhaysa ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, taas oo uu ku sifeeyey inay ka mid tahay xarakaadka ugu khatarta badan adduunka. Waxa lagu yeero baasha caalamkana ay ku tiir iyo tacbeelaan loodinta mujaahidiinta.